Astigarra gara.
Hoxe, Astarbe sagardotegian dugulako Inigo gure lankidea, izan ere gaur, sagarra arte bazer den jakiteko prentxaurreko bat antolatu dute, ezta?
Hori da.
Ez diegu gure entzulei aipatu, baino sagar arte proiektua datozen aste hauetan asko entzungu dute hementxe segure irratian.
Hori da, eta bueno, bagoaz Inigorekin, kaixo egunon Inigo?
Kaixo egunon.
Egunon Inigo, bueno, ze giro?
Ba, bueno, beste kanpoan giro epela edo, txigura bera. Eta ba, prentxaurrekoa noiz hasiko zain. Hemen nik pertsona batek ba, parte hartuko duten horietako batzuk ba, iristeke daude. Eta, bueno, hemen txaude, komunikabide batzuk ba, horren zain. Eta horat, zuk esan duzun bezala, xe, ba, gaurtik aurrera sagar arte, ba, bueno, irabazi asmonikabeko elkartenetan, Astarbe sagardotegian, bultzaturiko, bueno, ba, proiektu edo horri buruz gehiago hitz egingo dugula. Eta entzungo dugula, mendik gutxi barru.
Ba, izan ere, aiparkatu inigo, esan.
Ez, esan behar duna zan, zuk lehen esan duzun horri edo, ba, bueno, karpen txiki bat eginaz, ba, hoxe, elburu nagusi honek duela, ba, pixkat, ba, sagardotegiak berriro, ba, garaian garaiko kultura sorkuntzen errealitatean paper hori ba aktiboa izaten duena ba horren berri ematea, ez?
Garai batean sagardotegik zuen izaera hori berreskuratu, kultur kutsu horrekin, ze gaur egun sagarartetik aipatzen ziguten, ez da, galdu dela garai batean sagardotegik zuten kutsu hori, eta hori berreskuratu nahian, ba antolatu dute Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatearekin batera, ba sorkuntza lehiaketa bat, ez da? Eta hortik abiatuta, ba, Gipuzkoako hainbat ostatutan, sagardotegieko kultura hori islatzen duten hainbat kuadro edo ikusteko aukera izango da badatozen egunetan.
Bai, zehazki, esan behar duguna da, bueno, 2017 urtean, hasi zela, bueno, kintzion sagardotegitasmo honek, ba, aldaketa honi edo, izan dira urte hauetan aldaketa txiki batzuk, erakusketa bereziak, baina, bueno, ba, aurtengo hau eta bereziago izango da, eta esan dugula, ba, bueno, ba, obra ezberdinak jantziko dituzte, ba, hainbat herriko ostatuak, eta, bueno, ba, sortzai hauetako batzuen obra horiek, ba, ikusgai egongo direla, ez?
Eta tartean, hemen Goierrien zera ingoa?
Bai, alaxe da, zera ingo lagunak ere mentxe ikusi ditugu,
Hortxe daude baita ere. Oso ondo, bueno, abesti bat jarriko dugun iritze balin bazaizu Inigo, eta abisatzen diguzunen, gu prestengo gea, ba, prentxaurreko hori, ba, entzuteko.
Hala da, eta, bueno, gero ere goratu beharko genieke gure entzulei, agian esan diezu, baina, bueno, nola, gorkekin ere izango gara, zemen digazte bete barru, edo...
Hori da, sagar arteko gorka arizkorreta izango dugu hementxe, gurean, eta, bueno, gaurkoa aurrera pengisa hartuko dugu prentxaurreko hau, ostira, datorren astelenean, barkatu hementxe izango dugulako sagar arteko gorka, eta beak zehaztasun gehiago emango dizkigulako. Eta aurrerago, zere ingo ostatuko lagunekin ere izango gara, bertan antolatu dutenaren berri emanaz.
Bueno, eta azkenik esan, sortzaileetako batzuen obraile guztik, ba, ikusal izango direla, bueno, txai eta pirila bitarte, asai ostatutan, eta sonduzun bezala bitako bate, bueno, zerainen izango da, horregatik ere, bueno, uregandik oso gertu izango dugu.
Hori da,
proiektua guztia.
Oso ondo. Bueno, sardoik eateko astik izan aldezue, Inigo?
Ba, momentuz ez, baina hortxe ikusi du zerbait ari direla prestatzen en mokautxo bat, omeketako bat, momentuz ez, mentxe gode.
Jende asko bildu zate.
Bueno, ba, lagun multzo bat hemen bildu da, bai. Ba, bueno, ba, gorka eta, bueno, proiektuaren inguruko, ba, ezagutza duten lagunetako batzuk ere, ba, gerturatu dira, eta, bueno, hainbat komunikabidere, ba, hemen txegode, proiektu horrekoa, esan bezala, ba, noiz hasiko zai.
Hasiko zai. Osondo, ba, gu ere hemen txe, zai izango
gara. Zai izango gara.
Ederki.
Gerarte.
Gabaizen!
Bostu galerritako sei ostatuk, Alkizakoa, Ezkiokoa, Larralgoa, Mutrikoa eta Zeraingo sei ostatuk, sagarartirekin batera, ba, egin degun proiektu bat azaltzeko. Tortarako, ba, bueno, hainbat pertsona eta hainbat instituzioren elkarlana dagoenez, ba, bueno, hemen ditugu, ba, pixka bat, hoien, ordezkariak. Batetikan, Jone Fernandez, Mari Jose Zelleria, Iker Goiria, Xavier Urdangarin eta Iker Uranga. Vale, Iker Uranga ere da ostatuen ordezkari lanak ingoin. Bueno, besterik gabe igual, azalpenekin ebasteko, Joneri pasako diot, ita.
Vale, eskerrik asko. Azteko, bueno, bastarbe Sagardotegiari eta Sagararte elkarteari, ba, gaurko prentxaurrekoan, Eusko Jaurlaritzari egindako gonbidagatik eskerrak eman dizkizuegu. Eta, bueno, esan, ba, gaur aurkezten dugun proiektu honen helburuaz aparte, hau da, ba, bueno, afari giratuak antolatuko ditugunez, ba, ostatuetan eta bar, ba, pixka bat hemengo kultura, ez, eta Sagardogien kultura eta Sagarraren inguruko kultura proiektu oso interesgarria bezala ikusten dugula, baina horrez aparte, argi ikusten dugu, ba, zuen helburuaren barruan baita ere dagoela, herri txikiak pixka bat plazaratu, ez, eta balioan jarri, ba, bere bizimodua, eta bar, orduan, bueno, ba, nekazaritza arrantza eta elikadura politikako sailburu horretzan, gai horiek, hau da, herri txikien alde lan egiten duen zuzendaritza gehien bat da, ba, nire zuzendaritza, ez? Ba, landa eta ikasertzeko garapenaren eta Europar politiketako zuzendaria. Beraz, niretzat, plazer bat da hemen gaur zuekin egotea, herri txikietan eta herri txikintzako sortzen diren horrelako ekimenei, ba, babesa eizkaintzea. Orduan, pixka bat, ba, zer egiten dugu Jaurlaritzan orokorrean, ba, herri txikien alde, ba, esango nuke politika oso bat daukagula, beraien alde, diru laguntza asko baita ere, ba, proiektu interesgarriak sortzeko, ostatuak baita ere, baizka, ba, funtzionamentuan martxan jartzeko izan ditugu, baita ere, diru laguntza bereziak, eta horrez aparte, ba, beste ekimen batzuk, hoien artean baita ere, ba, adibidez, banda zabala, ez, jartzea, txikitan, importantea dalako baita ere, eta orain, momentuan, ba, proiektu berri bat jarri dugu martxan ez Gipuzkoan momentu, baina bai Bizkaian eta Arabako landaren muetan, da labean proiektua, entzungo duzue berari buruz, baina pixkat egiten ari garena da, saiatu gauza berriak egiten, betidanik igual izan ditugun arazoei erantzunak emateko berrikuntza sozialaren bitartez. Eta zer esan nahi du, pixka, ba, bueno, atal desberdinak ditu proiektuak, baina gehien bada elkarlan ba, mota desberdinak bultzatzea. Eta hien artean, ba, bai entitate publiko eta pribatuen arteko barman bereziak bultzatu, ez? Orduan, bukatzeko bakarrik, bueno, ba, espero dudala ekimen hau oso interesgarri izatea eta jendeak benetan gustokoa izatea eta beraz, ba bueno, arrakasta handi izatea.
Eskerrik asko, Jone Landagarapen eta Itxasas Garapeneko zuzendaria. Orain hitza pasako diot Mari Jose Telleriari, dala Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendari orokorra.
Bueno, eskerrik asko inbitazioaren. Egitza esan plazerra da niretzat zuen onduan egotia, eta beti da gozada bat Astardeko laguna, Sagararteko bultzatzaileak Aldundian hartzia, ekartzen duzuen energia, ilusio eta gogua konpartitzera etortzen sarielako beti. Hortenten geuazela pentsau dut, bai ba, aurkirik ez dago eta zelan jarriko garan danok be, ez da? Neretako jartzeko modu hau behen bada simbolo bat, ez? Azkenerako martxan jartzia lortu izan duzuen ana, ez da? Erakunde ezberdinak, atal ezberdinak, ekonomia, kultura, udala, zera turismo, zera nire Iker nire laguna, zera enpresak, eta guzti horren atzetik eta horren aurretik ipintzen duzuen lehengo gauza kultura, ez da? Zagar arte jasotzen da horre jatekoakin batera, ba, beste premia handi baten dan ondako, eta nik eskerrak emo nahi. Nahi dutzuek beti be, ipintzen duzuen ilusino gogo eta buruan gaitxik. Eskerrik asko eta zorion.
Eskerrik asko, Mari Jose. Bale, horrein eta Iker Goiriari pasatzen dugu dituzkoako filantiko turismo zuzendariari. Ui, zuzendariari bai. Eskerrik asko.
Bueno, egun, no, muztio, eta eskerrik asko, eta zorionak. Horrelako iniziatibak abian jartzeagatik, ez? Ni bakarrik bit, eta emango dio turismoaren ikuspegia, ez? Guretzako, horrelako gauzak eta ba, benetan adierazgarria dira, ez? Zergatik, ba, azkenean lurralde barnea balorean jartzen da. Ez, eta deszentralizazio hori, eta horretarantz egiten dire guk abian jarri nahi ditugun politikak, ba, honekin guztiz bideratzen edo alineatzen dira, ez? Horretaz gain, esaten zenuen bezala, herri txikitan, herri txiki horiek promozioak, promozioa egitera, ere, balorean jartzen da, eh? Eta baita ere nik bai ere beste puntu bat balorean jarri nahiko nukeena da eskualdeen arteko lankidetza. Nola eskualdeetako garapen agentziak ere nola jartzen duten eta nola lankidetza hori abian jartzen duten tankera honetako eta proiektuei esker. Eta beste ikez, eta ea ondo ateatzen den, eta eskerrik asko.
Eskerrik asko. Vale. Jarraian, Xabierri Gaztiarrako alkateari pasako dio hitza.
Egun ondano eta ongi etorri Gaztiarra gara. Jakingo dezuenez, txos demoraldia hasi da. Hori, biztan da. Eta esaldi hau aurretik esan dut, Sagardu eta Sagardo bintatxoiz demoraldia baino asko zere gehiago dalako. Eta Sagarrarte da horren, horren adibide. Erakunde asko, Sagardo bila asko, elkarte asko ari alanean, Aztigarran bestia beste, eta Euskal Herri osoan Sagardo bintzaren kultura bultzatzen. Eta nik esango nuke bakoitza bere erpinetik begiratzen diola, ez gaiari. Sagasti izaliak, Sagarrondori begiratuko dio, Sagardo bilak kupelari, Udalak Sagardo bintza bultzateko Sagardo etxeari, Foru Aldundiak turismo aldik nola sustatu daiteken, Jaurlaritzak nola hobetu daiteken Sagardoaren kalidadia, Euskal Sagardoaren bidez. Eta iruditzen zait, Sagarrartek egiten duen ekarpena oso ekarpen interesgarria dela. Artea gehiten diolako, ez? Eta iruditzen zait, gehitzia dana ona dela. Gaur egun gastronomia iruditzen zait arte disiplina badala. Goi maileko gastronomia. Arte disiplina, eta esango nuke, kompletoena. Batzen ditulago usaimena, dastamena, ukimena eta ikusmena. Eta horri gehitze baldin badiogu, gehitze baldin badizkigu arte plastikoak, iruditzen zait emaitza emankorra eta oso interesgarria dela. Ikuspegi berri bat gehitzen diolako Sagardo bintzari eta Sagardoari. Eta horre lagundu behar digu, txos denboraldiaz gain, Sagardoaren kultura asko zere zabalagoa eta ondileagoa dela ikusten. Eta alde hortatik nik Sagarrarteri eta Aztarrotarrei zorionak eman dizkiot eta Aztiarrako herriaren izenean eskerrak. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Xabier. Oain, hitza pasako dugu Iker Urangari, dalako estatuko berriza jatitzeko jabea eta izango dana, bueno, gainontzeko ostatuen ordezkaria.
Bueno, lehenik eta egin, eskerrik eman, guztioi, batortzegatik, bai politikari edo guztioi eta baita Sagarte fundazioi. Guretzako zaila da olako gauza potenteak egitea eta benetan mi esker lan guztiagatik. Esplikatu epizat zer dan ostatu bat, ostatuak ea herri txikitan gauden gastronomi edo ostelaritza zerbitzu batzuk, baina ez bakarrikoi. Bale? Herri txiki hauetan gehienetan gea zerbitzu bakarra. Bale? Eta guk haunotzen ditugu bai eskola jangelak, denda, pakete ditza, turismo horre daiten dugu, ez gea bakarrik gastronomi australitza zerbitzu bat. Gehio gea. Bale? Piskatu. Zergatik indegu olako bultzada bat edo gauza bat. Hasi ginen biltzen eta argi ikusi genuen gure artean bildu behar ginala. Zare bat sortu nahi genuen. Gure astotu natuko zare bat sortu nahi dugu. Zare artekin hasi ginen lanean, ikusi genuen olako bai arte lana, eta lako gauzak egiteko prezik ginela. Zaila da, eh? Bueno. Pues por cada inai. Bueno. Azaia que nun digno lakoak hasiko gea 14ean, hautseiak 14ean eta apilak batean bitarte azaiak ingo ditugu. Udaletxekoek baita departatuko dute gure autobus sarea bat sortuz. Zaila da.
Txiko, hau,
eh? Tira, zietu nahi ben.
Venga, a ver.
Bueno.
Hemen, primer asunto da, dena hasita, ba, bueno, ikusita pixka bat, bai herriko ostatuek, ekin aizukena, nolaiteko, bueno, propuesta ezberdin bat, bai beraien bezeroen bat, bai, eta bai beraien artean sortzeko, nolabaiteko harreman eta sare bat, beraien artean ere indartzeko, ba, bueno, nik usteet, guk eskaini geniela, sagarartearen bidez, aukera bat, nun, publikoari zerbait ezberdina eskaini, beraiek euren artean harremanetan eta lanean jarri proiektu komun batean, eta denen artean, gaur sei ostatu dira, baina etorkizunean ere gehiago elkartzen bazaizkie ere, ba, beraien artean sortuko duten sarea, informazio iturria, eta gainontzeko kontsumidore edo bezeroi eskein diezaieketen oferta, ba, asko handituko da, eta herri-zerri ere aberastasuna sortuko dute. Ez, ba, pixka bat, honekin izan du da, lortu nahi izan deguna, ba, sagararte eta ostatuekin batera lanean. Ez, gutxi gora bera, hortikan aurrera, badezu gainontzean noiz hasiko diran zeak, afarik idatu guzti hauek, izango dira, otxailak amalautikan hasi, otxailako 28an jarraitu, martxoak 4, eta 11an, 24an, eta aprilak batean bukatuko dira. Vale, hauetako bakoitzan egingo dira afarik idatu maridatuak, denetan ezberdinak izango dira, sagarrartek eskaintzen ditun kuadro, obra eta bueno, artelan ezberdinak eskainiko dira, afari gidatu hauetan, eta egingo dena izango da, bai, beraien landuko dituzten menu eta plateren bidez, bai, guk sagarartek eskainiko ditun sagardo ezberdinen bidez, ba, historio batzuk sortu, eta obra horiek bisualki edo bakarrik disfrutatzeaz gain, baita ere, ba, bueno, xaberak esan duen bezala, bisualki, nostatikoki eta bar, disfrutatzeko. Hau dena gauzatzeko, eskerrak eman martizkio, turismo bulego guztiai, Urola Garaia, Deba Garaia barkatu, Tolosaldea, eta, zein da, Goierriko turismo bulegoei, eta Sagardorruti, denen artean, balortuko degulako, jendea, irigunetatik eta herrietatik, ostatuetara eramatea. Zelburua izango da azken finean, ba, bueno, jendeari alperkeria edo matema dio, zaila iritzen bazaio, ostatuetara iritea, ba, guazen errestea gauzak, ostatuetara juteko. Eta, bueno, ba, hauen bidez, ba, nik uste lortuko degula. Ostatuak bete eta jendeari eskaintzea zezer ezberdina. Uste dut honekin gehien bat, aurkezten ari dagokionez, bukatzen degula. Nik nire partetik, sagararteko lehendakari bezala, pixka bat proiektu gurea azalduz, zer da sagararte, bueno, animo de lucro gabeko elkarte bat da, nun sortu zan, pixka bat, gaur egungo sagardotegien irudiari alternatiba bat emateko. Zergatik, sagardotegiak ibeti iruditu izan zaigu edo izan direla, bueno, garaian garaiko arte espresio ezberdinen bilgune, ez? Bertsolaritza izango zan, edo toka, bola jokuak, ezakit, dantza, bai, mila espresio edo mila arte mota ezberdin, jo izan dira serrietan eta sagardotegietan. Gaur egun etortzen gera, ba, bueno, janda edan eta ondo pasatzea, ez? Esango dugu, bueno, nahi genio nazan pixka bat berriz honi denari, buelta bat eman. Eta horretarako sagararte iruditzen zaigu, ba, ba proposa. Zergatikan, ze sagardotegiak ez dira bakarrikan parrandako lekua. Orduan, zer egiten du sagararte? Urtean behin, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultatearekin elkartzen geha, sagarartetik eta lehiaketa bat egiten da. Lehiaketa horretako irabazleari, finantziatzen zaio bueno, proiektu hori edo irabazlea izan duen proiektu hori finantziatzen zaio, eta horretaz gain bueno, obra edo lan hori mugitzen da sagarartearen bidez, ba, adibidez kasu honetan ostatuak izango dian bezala, ba, esan dezagun, museo ibiltari bat sortu dugu, ez? Orduan, ba, gure helburua da sagarra, sagardoa eta kultura uztartu, nola baiteko museo ibiltari bihurtu eta herri-zerri mugitu eta zabaltzea. Artista gazte guzti hauei ere aukera ematen zaie beraien izena eta obrak zabaltzeko eta beraien burua ere garatzeko. Uste dut azalpenak honekin gehien batean indagoela. Eskerrik asko denoi, tortzagatik, eta hoxe. Ha, galderari bali madakazu edo egin, Vale, listo. Eskerrik asko, baitzo zeukiko deupikatzeko nahi batzue, eta jazka.
Bueno, hortxe entzun dugu, prentxaurrekoan izan gara Astigarragan, olatz?
Bai, Sagarrarte barrutik ezagutzeko aukera izan dugu, eta, bueno, lehen aipatu dugun bezala ez da, aukera jarraipen egingo diogu lamentxe segura irratitik, astelenean bertan Gorka Arizkorreta izango dugu gurean, baxetasun gehiokin kontatzen, ba, Sagarrarte proiektua noiz sortu zen eta zertarako, eta zer egingo duen Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultatearekin, eta baita ere, zere ingostatuko aiertere izango dugu hementxe martxo aldera, izan ere okerrez banago martxoak 11an izango da ba zeraingo ba erakusketa hori. Bisita gidatuarekin, ze ez da bakarrik zera ingostatuan, baizik eta goizean zehar ordiziko perin barna ibiliko die, ba, hemengo hainbeste urte dituen azoka hori barrutik ezagutzen, eta ondoren, ba, Sagardoa edan, bertako aierte prestatutako ba, errezeta horiek probatu, eta arteaz gozatzeko aukera ere izango da besteak beste. Beraz, hoxe, esan dakoa, astelenean, hemen txek Gorkak azalduko digula xetasun gehiagoekin guzti hau, eta ez dakit, orain anaitze ze ordu ditugun?
Ba, 11:29.
11:29, bai. Bueno, ea ba, Inigorekin pare bat minutu egoteko aukera badegun, eta bestela, ba, lehiaketara joko dugu, ez da?
Hori da, entzungo dugu iragarkitxo bat, eta Inigorekin bagatoz.
Tatano Donostian, gizonezko zein emakumezko arropa dugu eta gure dendetan neurri arazorik ez duzu izango. Eta orain gainera, hirugarren beherapenetan gaude. Gizonezkoentzat 80 neurrir arteko arropa dugu eta emakumezkoentzat 74 neurrir arte. Dotore jantzita joateko edota eguneroko arropa aurkituko duzu. Gerturatu Donostiako Arrasate kaleko 47ra. Bertan Tatano Caballero denda aurkituko duzu eta 40ean Andrea denda. Donostiako Tatano arropa dendan, orain, hirugarren merkealdiak!
De la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de